Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Samy manana ny talentany avy ny olona tsirairay. Samy manana ny fanomezam-pahasoavana nomena azy ny tsirairay. Samy manana ny endriny avokoa ny olona tsirairay. Na mahiratra ianao na jamba, na kilemaina ianao na tsy, na manao ahoana na manao ahoana toejavatra misy ianao ankehitriny, dia tadio fa sarobidy eo imason'Andriamanitra ianao ary manokana eo imasony. Samy manana ny maha izy azy avy ny olona tsirairay. Tsarovy fa raha menomenina amin'ny toerana misy ianao ianao ankehitriny, dia hivery fa any ho any dia misy olona hafa mba maniry ny hotoanao. Mahita fa sambatra sy ny tahiny ianao. Noho izany, aza variana mitaraina sy menomenina fa mianara mankasitraka izay nomen'Andriamanitra anao. Andeha ary isika iombom-peo miaraka amin'ny mpanao salamo noho izany. Ao amin'ny salamo faharoa amby sivifolo andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina manao hoe: fampifalianao amin'ny nataonao aho Jehovah, ny asan'ny tananao no iobiko. Jehovah, akory ny alehiben'ny asanao, lalina indrindra ny fisainanao. Ny kentrina tsy mahafantatra izany ary ny adala koa tsy mba mahalala.
Harena ny fahasalamako,
alio misoroka toy izay mitsabo.
Fivaliana mandrakariva no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Miaraba mpiaindrehetra re, dia mirary indrindra mba hitondra soanao ny fanarahana ny fandaharana inoinao. Ankafizo ary. Hiavaka kely ny fandaharana ara-pahasalamana nio satria iresaka manokana amin'ireo olona maniry hiala amin'ny fisotroana toaka ny fandaharantsika. Eny anivon'ny fiarahamonina eny tokoa mantsy dia betsaka ireo voafatotro ny fisotroana toaka noho ny antony maro isan-karazany. Indraindray sarotra amin'izy ireny ny miala, na dia maniry mafy ny hiala aza izy ireny. Manana torohevitra mahasoa anao ny fandaharana nalaina tao amin'ny tahirikevitry dokotera Georges Pamplona. Tsinona izany fa ranom-boankazo mifototra amin'ny raketa, voana raketa izany maromarina kokoa, izay tena manampy betsaka amin'ny fialana amin'ny fisotrotoaka. Mety ho talanjona angamba ianao hoe voana raketa ve dia anana izany singa maso izany? Marina tokoa fa raha jerena ivelany ity voankazo ity dia toa tsy mahataitra loatra ny endriny, kanefa anio dia tiana ny mampahafantatra anao fa betsaka ny soa azo avy amin'ny raketa. Mariana fa zava-maniry fahitany amin'ny tany maina ny raketa. Isan'ny soa azo avy amin'n'ity voankazo ity izao dia ny fiarovany ny aty dosy ny aty raha toka efa tafa ohatra amin'ny tokony ho izy ny alkôla izay tafiditra ao amin'ireo taova ireo. Fanampin'izany koa dia manamafo ny fo ny voana raketa sady manana ilay singa tsoina hoe antioksidan. Tsy izay ihany a fa mampiena ny fanaintainana. Noho izany soa azo avy amin'ity voana raketa ity izany dia tena mety ho an'ireo olona maniry hiala ny fisotrotoaka ny misotro betsaka amin'ny ranom-boankazo azo avy amin'ny raketa. Andao ary ho fantarina ny fikarakarana sy ny zavatra ilaina anaovana ity ranom-boankazo ity. inavy ary ny zavatra ilaina. Ny voankazo na raketa 5. Tokotokony eo amin'ny 100 grama na mihoatra kely eo ny iray amin'ilay voankazo. 5 no ilaina. Raha sanatri ka tsy mahita ity voana raketa ity ianao a, de asoloana goavy izy raha tena tsy misy zany. Fa ny tena tsara indrindra de ilay voankazo amin'ny raketa. Akoatran'izay a, de mila ranona voasary makirana iray tasy ihany koa. Eo amin'ny 70 mililitatra eo a ny fatran'izay ranona voasary makirana iray tasy izay, na ranona citron ihany koa isika. Eo amin'ny 5 litatra eo zany. Tantely roa sotro, ka ny sotro iray a de eo amin'ny 20 grama mihoatra kely eo. Ny sotro iray zany de roa sotro no ilaina, ary rano roa tasy, ka ny tasy iray de eo amin'ny 5 litatra eo. Averina ny zavatra ilaina: voankazo amin'ny raketa 5. Raha tena tsy misy a ilay voankazo amin'ny raketa de asoloana goavy ihany izy, fa ny tena tsara de ilay voankazo amin'ny raketa. Ranona voasary makirana iray tasy, ka tokotokony eo amin'ny 5 litatra latsaka kely fotsiny eo a ny fatrany ranona voasary makirana na ranona citron ilaina. Tantely roa sotro, ary rano roa tasy, ka eo amin'ny 5 litatra eo ny rano iray tasy, zany hoe atsasa litatra zany ny rano ilaina. Ity fatra ity rehefa vita ny ranom-boankazo a de mahatratra fatra inefatra amin'ny 5 litatra no azonao. Ahoana ny fomba fikarakarana ity ranom-boankazo a izay manampy betsaka amin'ny fialana ny fisotrotoaka ity? Voasana ilay voana raketa, tandremana tsara fa be tsilo izy io a, ka sarotra lana amin'ny tanana, noho izany a mila mitandrina tsara zany a rehefa mamofy azy. Avy eo de tetehina madinika, potehina miaraka ao anaty mixeur ny fangaro rehetra, fa ny rano kosa dia araraka tsikelikely. Rehefa vita izay a de tatavanina na sivanina amin'ny sivana vita metaly a ireo fangaro rehetra ireo, de aroso avy hatrany anaty vera de sotroina. Mety tsara ho an'ny olona misy diabeta izy raha tsy asiana siramamy. Averiko ilay fomba fikarakarana azy teo a: voasana ny voana raketa, ilay voankazo azo avy amin'ny raketa zany, de tetehana madinika, mariana tsara fa be tsilo ity voankazo ity, ka tandremana tsara fa sarotra lana amin'ny tanana ilay tsilo raha tafiditra any anatin'ny tanana. Potehana miaraka ao amin'ny mixeur le fangaro rehetra, zany hoe ny voan'ny raketa voatetika madinika, ny ranona voasary makirana ary ny tantely roa sotro. Ny rano kosa de araraka tsikelikely. Rehefa mifangaro tsara izy a de tatavanina na sivanina amin'ny sivana vita amin'ny metaly, de azo aroso avy hatrany a anaty vera hosotroina. Ny fatrany tahaka ny mahazatra moa zany a de 5 litatra isaky ny misotro. 5 litatra isaky ny misotro. Ry mpiaino namana, tsarofa hanampy ny aty sy ny atidoya tsara io ranom-boankazo no ireo voka-dratsy nateraky ny alkoola taminy, sady manampy ny olona izay te hiala ny fisotrotoaka. Noho izany a manasanao ary anao fampiarana azosoa ny fahasalamana, na ihany koa anory ny hafa raha misy maniry te hiala amin'ny fisotroana toaka. Anampy anao izay maniry ala amin'ny fisotrotoaka ny ilay Andriamanitra be fitiavana sy mpamindra fo. Jedidia sy Soanitra no nanatontosany fandaharana ara-pahasalamana, samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika, dia mirary fahasalamana tompoko.
Harlando
izay lay onjany fanantenana.
WR manolotra hoanao feo ny fanantena.
Ny fanomezam-boninahitra sy ny fankalazana ho an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina irery ihany, satria izy ny manome an'izao tombontsoa lehibe izao mbola hahafahantsika rehetra mbola manohy ny famakinany teniny, fianarana ny teniny ary fisotomana lesona sarobidy avy amin'ny tantarany Enoka sy Mosesy ary Elia, ireo ny olona efa any an-danitra, ka tonga antsika rehetra koa ahalalany tokony ataontsika eo amin'ny fiomanana ho any an-danitra. Hiara hivavaka isika. Nisaotra nidera ny laza ny aja ny voninahitra ho anao rery ihany Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masino. Miendrika ho anao hatramin'ny taloha indrindra, ary miendrika ho anao ankehitriny, ary miendrika ho anao mandritra ny mandrakizay izany. Lehibe loatra ny fitiavanao anay ka dia namorona izao rehetra izao ho tsara indrindra ianao, nefa rehefa tafiditra ny fahotana dia ravarava simbasimba, ary mitresaka dia mitresaka, miororo dia miororo, mivembena dia mivembena, tahaka ny mamin'ny tany ny Isaia 45:20. Efa namolavolam-pilanan'ny famonjena fony tsy mbola ary kory nefa izao tontolo izao ianao. Isaoranay Jesosy Kristy zanakao nanolo tena nidina teto amin'ity tany itina natanteraka izany mpilanany famonjena izany. Rekitra izy mbola manohy an'izany any an-danitra any. Misaotra anao satria mbola tratrantso izahay. Tonga ty aminay koa ny teninao, koa taio ny olona rehetra mba hiaino ny teninao. Fa ny teninao ny fahamarinana, aringana hitondra fiainam-baovao fo vaovao fa nahavaovao anay izany dia amin'ny anaranao jesosy malala no angatahna izany vavaka izany amen. Rehefa malala tahaka nilatsahany hafa avany an-danitra ka nandevona ny mpifanatitra zay nataony Eli, nandevona ny kitay, nandevona ny vato, nandevona ny vovoka na haritra ny rano, dia tokony io zany koa no hitalahontsika mafy indrindra kehitriny mba hatonga ny fanahy masina andevona ny fo vatotsika, ny fo mety ho zary kitay na ny fo mety ho zary ho vovoka, mety ho fo izay zary mafy dia mafy, fa mba ho toritory fo isika satria zay teo any an-danitra do Jesosy hoe zay mihitsy atao batisa no vonjena. Raha nyresaka tamin'ny Nikodemosy io amin'izao natoko fahatelo, de ozy zao tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy ny olona vao mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Eo ny andiny fahatelo aloha amin'izao natoko fahatelo zay raha ateraky ny rano, raha tsy ateraka avy any ambony aloha de tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe rehefa tsy ateraka avy any ambony isika, ateraky ny rano, mandalo am'izany fahaterahambaovao zany, atao batisa, de tsy mba mahita ny fanjakan'Andriamanitra fa dia zavatra hafa no hitatsika. Ny fahoriana, ny fijaliana eto amin'ny tany ity no hitatsika, ny zavatra manaitaitra ivelany eto amin'ny tany ity zany no hitatsika. Fa raha tsy ateraka avy any ambony isika de tsy ahita ny fanjakan'Andriamanitra, ny filamatry ny fanjakan'Andriamanitra. Raha ohatra ka tsy ateraka avy any ambony isika, dina no hitatsika? Olombelona no hitatsika, olombelona nofo sy rà, olombelona ao anatin'ny fahalemeny. Ohatra ny tsy fantatsika hoe kandida hoentina any an-danitra koa ary olona ireo. Fa raha ateraka avy any ambony isika de miova tanteraka ny fomba fijerintsika mahita ny fanjakan'Andriamanitra isika. Tsy fandresahana ny verimberina teto ve ny Matio toko fahendivatelo amby telopolo? Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana de anapanareo no ihina ny hoanina ihina nosotronana ihina notafinay. Ka raha tsy ateraka avy any ambony isika de mbola ny hoanina sy nosotronana notafina ihany, izany no mibahana be eo anoloany masotsika eo. Ka de tsy tia alala zay fivavahana, tsy tia alala zay teny fikasan'Andriamanitra mihitsy isika, ary tsy tia alala zay irotsako amin'ny ranony batisa. Raha ny tena marina ane, ny olona rehetra ane no antsoina irotsako amin'ny ranony batisa. Maninona moa ny tsy manao salamileta an-dapy etiopianina o amin'ny asan'ny apôstoly mana indro rano ina misakana tsy atao batisa? Fa nahoana no misalasala? Satria mbola tsy mahita la fanjakan'Andriamanitra, tsy mbola mahita ny akantony zany fanjakan'Andriamanitra izany. Zany akantony fanjakan'Andriamanitra zany nentin'i Jesosy Kristy atao amin'ity tany ity, fanjakam-pitiavana, fanjakam-pilaminana, fanjakam-pirindrana, fanjakan'ny fiadanam-po, fiadanan-tsaina, fiadanam-panahy ry ava-malala. Koa rehefa manaiky isika no ateraka avy any ambony atao batisa dia mahita an'izany fanjakan'Andriamanitra izany, miaina amin'ny fifakatiavana, mifandeferana. Zava-dehibe ty fandeferana ity nasehon'i Jesosy any fandeferana zany. Rehefa nentina avy any amin'ny Getsemane izy, sahala nifisambotra jiolahy, nifisambotra azy tao, oroka monina madian'i Jodasy azy tao, izy oroko noho satria mahizina be moa tao amin'ny Getsemane ka de ahoana ozyny miaramila mpisorona be, ahoana no afantarana azy? De ozy Jodasy, izy oroko noho izy. De nentina tany amin'ny fitsaran'ny Kaiafa sy anazy mpisorona be Jesosy, de nentina tany fitsaran'ny Pilato, de nentina tany fitsaran'ny Herôda, de navelana tany fitsaran'ny Pilato io ndray. To anatin'izany fezivezena izany ry ava-malala, nameli-daka, nameli-daka, nameli-totondra, nameli-totondra, nameli-tamany, nameli-tamany, nandreoka sy nandrora tamin'ny tavany, de nanana tanteraka an'izany, ary nanesoesona narabi, nametraka satro tsilo teo amin'ny lohany, ka nampanao azy akanjo volomparasy, de nikiapoka, 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 ary nanatanteraka an'ireo fampijaliana maro samihafa esoeso teny sy ny sisa. Kanefa nandefitra Jesosy, rehefa manaiky ho ateraka avy any ambony isika, ateraka ny rano sy ny fanahy, atao batisa sy atao batisa ny fanahy masina, dia manana zany toetra mandefitra tanteraka izany. Tsy fandresantsika teto ve Mosesy, lay male mifanahy indrindra, ilay nanetry tena indrindra, ary Stefana ary amin'ny asan'ny apôstôly ihany koa, dia nivavaka manao hoe aza ataonao isan'ny elona ane zao Andriamanitro, raha nitorabato an'i Stefana feno fanahy masina, feno fahasoavana, feno hery, eny na tsara laza ireto olona ireto, satria Stefana de nijoro mahatoky tanteraka teo amin'ny fanaranan'i Kristy ka nanambarany marina ny tantaran'i Jesosy ary namaky batsilana mihitsy ny zavatra tsy nety nataondreo olona ireo. Dia nitorabato an'i Stefana ary zareo ireo. Kanefa de ho Stefana hoe aza atao isan'ny elona ane zao, zany ny fandeferana, fandeferana. Ao ny Jakoba toko fahatelo dia fahatelo befolo dia zao ny tenin'Andriamanitra. Fa ny fahendrena avy any ambony dia madio aloha ty fihavanana mora lahatra, mandefitra, be famirapo, be vokatso, tsy miangatra ary tsy miatsara velatsy. Eny, mila ateraka avy any ambony atao batisa isika, ary tsy ampy ny batisan'ny rano fotsiny ihany. Be dehibe nefa natao batisan'ny rano, kanefa ilaina mandalo amin'ny batisan'ny rano isika, fa tokony atao batisa ny fanahy, atao batisa ny fanahy. Ndeo jerentsika kely ny tantarany Saoly ny ovopôly, asan'ny apôstôly toko fahasivy, raha tsika rehetra mahalala zany lehilahy zany fa nivatravatra. Eny,
ny fofofo, na andrahona, na mono. Kanefa rehefa nisehon'i Kristy teny an-dalana ao Damaskosy, ka nataon'i Jesosy hoe eh Saoly, Saoly, nahoana anao ny manenjika ahy? De niova tanteraka izy. De vakitsika ny asan'ny apôstoly toko fahasivy io ry havamanala. Asan'ny apôstoly toko fahasivy ny andininy fahafito ambin'ny folo. Ary nandeha naniasika nitra tao an-trano de nametra tanana taminy ka nanao hoe ry Saoly, rahalahy, ny tompo de Jesosy niseho taminao teo amin'ny lalana nalianao nefa naniraka mba hiratany masonao ary mba ho feno fanahy masony ianao. Aniraka tamin'izay de ny zavatra tonikirany azandrano io alavy tamin'ny masony de nahiratra izy ka nitsangana de natao batisa. Zay le antso mitala korokoroka natao tamintsika teto rehefa malala. Rehefa vonina iova fo tanteraka isika ka vonina amin'izay ahita fifaliana amin'ny fahitana ny fanjakan'Andriamanitra. Fa tsy nohoana ny sosonandrotafiana ihany akory no ibaha toerana fa katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana de anampo anareo zany rehetrany Matio toko fahendivatelo amy telopolo dia atao batisa sala amy Saoly. Ary rehefa iry nandray nyfanahymasina i Saoly de nafanafo teo amy fitorina ny filazantsara. Dina foana ny tenina verimberina amy Galatianina, Galatianina toko voalohany, Galatianina toko voalohany de ny teny mazava mihitsy izy amin'ny Galatianina toko voalohany. Aminaran'i Jesosy no mankitsika anzany Galatianina toko voalohany izany. Ny indininy fahaenina gaga raha ny findrafaingina toza ho anareo iala am'izay fa niantsonareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy ho amin'ny filazantsara. Zay tsy filazantsara akory fa saingy misy ny sasany mampitabataba anareo ka tamadika ny filazantsara ny Kristy. Poritianina voalohany toko faharoa de zao ny teny manongo amindininy faharoa. Niny tsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo afa tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voombo tamin'ny azo fijaliana. Zany no fiovam-po tanteraka zay nandalovany ity Saoly ka lasa Paoly ity. Koa zay mihitsy atao batisa no vonjena. Tianao ve ny tsy hahafantatra zavatra hafatra afa tsy Jesosy Kristy? Maneke ny anaiky ny antsom-pitiavana zay ataony hoe zay mino sy atao batisa no vonjena. Ary de natao batisa i Saoly de tsy niny ahalala zavatra hafa afa-tsy Jesosy Kristy izy. Izany hoe na manahoana sarotam-piainana, na manahoana manahoana ny problema ao am'izao fiainantsarotra izao, na manahoana manahoana ny fahoriana mianjady, na manahoana na manahoana mety ho fihetsiky ny olona rehetra manodidina, na manahoana na manahoana ny zavatra mitranga, dia tsy nahalala afa-tsy Jesosy Kristy izy. Ary amin'ny Hebreo toko faharoa folo andinin'ny faharoa izy de mijery an'i Jesosy Kristy tompony finoantsika sy mpanefasy. Izany no ataon'ny apôstôly Paoly. Ary zay indrindra le antsoantso mitala kotrokotroka zay nitaterahantsika teto. Koa raha manaiky isika ny hiritsahan'ny fanahymasina eo amin'ny fiainantsika, handevona ny fo vato, ny fo vovoka, ny zavatra rehetra zay ohatra ny manamafy an'io fotsika io, dia anatanteraka an'izany tokoa ny tompo. Ka anjaranao ny manolo tena kehitriny, ino rano, ino amisaka anatsy atao batisa. Galatianina toko fahatelo ny apôstôly Paoly de miteny mazava mihitsy fa rehefa atao batisa amy anaran'i Kristy isika de mitafy an'i Kristy. Galatianina toko fahatelo andiny fa fito amby roapolo fa naizana izy ianareo natao batisa ho an'i Kristy de mitafy an'i Kristy. Galatianina toko fahatelo andiny fa fito amby roapolo de manaona ny toetsaina, manaona ny fihetsika, manaona ny fiainana. Galatianina toko fahatelo andiny fa valo amby roapolo tsy misy intsonina jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy fa iray ihany anareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. Fa raha ny Kristy ianareo de taranaky Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Miova tanteraka ny toetsaina, miova tanteraka ny fomba fijery, miova tanteraka ny fomba fisaina, miova tanteraka ny fivelomana amin'ny fiainana andavanandro. Miaina ny fiainany lanitra tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ry havamalala, averimberina ndray izany ty antso ity zay mihitsy atao batisa no vonjena.
Lalao.
Fizione male mi fa nai si mamma mia. satra fizyane mane ni fana simamia buna wapu tabeja wewa mini kureu tebite design mazono famura fanai diana uteso
Sefa double vera commande zegny zalam tsara izy io e
Mahaki vianao ve ni fiainanao sarundrahuna ni awa punawa Mahazina fuku ni la Amudana ujeso
Ntwe wamini Mewetana mavisata Fizyane male Mifanai chimbami Yavuna wapu Apetra wewa Mini kureu Tebite design wazwanao Famura fanai Tiana uteso Etwe wamini Rewetana mavesata
Mazufa endrena
Mazufa lalana
Fianarana sifana bezana Andrutanti tandrazana Faezana sifaerena Uluvanti firenena Terina zaro simaharita Matsara mana zero lavitra Nifenarana rea zatana Famanumana na ulumbana
Dia kafaliana mandrakariva no iarabanano piaino Dia ianao tokoa no harinay Tahaka ilay fitsilamiorondrano sy ny fitenenana Ka sady manja ianao no mevo Sitraka tokoa ny fanjohinao ny fandaharana fanabiazana Dia irarina ny aretanao hatramin'ny farany Dia ho ampiko ny sosiny tsarany ianao piaino Miarabanao ihany koa namana naritina
Dia tsy salasalana fa anterina ihany koa izay fiarabana Nentina namana lantoarimisa joely teo izay Araba manao ny tsara ho tsaroana Araba manao ny soa ho asoavina Dia hitombo amin'ny fahalalana sy ny fiadanana ny ianao piaino Dia ho ambinina amin'izay atao Miarabanao ihany koa namana lantoarimisa joely Dia izay ary noela Fa ny lalana hafakando mora diavina Ny teny efa tsiny mora rindra Fa ny fandaharana tariana amin'ny vavaka kosa mora lahatra ka io ianao namana lantoarimisa joely tsara raha entina mbavaka izao fandaharana sy fotoana hahafahantsika miara-mianatra eto amin'ny feon'ny fanantenana izao
raha ne tsara sy masindrindra zay any an-danitra ao Andriamanitra tianay tokoa ianao Ianao le ray be fitiavana Nahary anay Misaotra indrindra ny amin'ny fiarovana Misaotra ny amin'ny fitantanana Misaotra ny amin'ny fotoana mbola hafahana Manao izao fandarana izao Maniry tokoa izahay mba ho tonga Sy hipaka anepo andretsain'ny mpiaino ny izao fandarana izao Ka ireo mpiaino dia samy Andray fanabiazana Arak'izay tandrify azy indrindra Ireo ray aman-dreny izay manabe ny zanany de mba ahay anabe zany zanany zany izy mba ho tonga lova sarobidy ho entiny any an-danitra zany zanany zany ireo zanaka ihany koa de mba ahay anora ray aman-dreny ka dia ho tanteraka ilay teny fikasana hoe ho maro andro izy amin'ny tany izay mentsy Jehovahandriamanitra ho azy dia misaotra indrindra fa mino izahay fa mihaino vavaka ianao Jehovah ray mahery satria Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tianay no afahanay manonina izany vavaka izany. Amen.
dia fankasitrana mandrakariva no atolotra anao namana lanto armisa joely tamin'ny fitondranao ambavaka izay nato teo fa inona kosa indray ary no masaka azontsika atolotra ho amin'ny mpiaino atao anatin'n'ity fandarana fianarana azy fanampiazana ity.
Ia, anio izany tsika dia iresaka manokana ireo vanim-potoana tsara hararotina eo amin'ny fanampiazana, satria misy tokoa ireo ray aman-dreny no manontany hoe inona avy ireo vanim-potoana sarobidy tsara rarotina raha te anana zanaka vanina izy eo amin'ny fiainana. Misy tokoa ilay vanim-potoana tsara rarotina, fa mialohan'izay dia tiako ny manambara fa hoe misy ny atao hoe zaza voateraka. Io zaza voateraka io a dia olona miaina zava-baovao izay tsy nahazatra azy tany amin'ny tontolo feno fandriam-pahalemana ny zaza, dia rehefa tonga teto tany izy dia atsika sy zava-baovao tsy mbola fahitany no iainany. Noho izany a ilaina mahafantatra izany atao hoe zaza izany. Ka ao anatin'ny hoe zaza io dia misy ny vanim-potoana izay tsara araraotina. Ao zany la hoe vanim-potoana ny fahazazana, dia ny olona zay latsaky ny 8 taona no atao hoe zaza. Io olona latsaka ny 8 taona io dia manana ilay atao hoe vanim-potoana mamy indrindra sy mavesa-danja indrindra eo amin'ny fiainany. Ny 8 taona voalohany eo amin'ny fiainan'ny olombelona zany a dia vanim-potoana mamy indrindra sy mavesa-danja indrindra eo amin'ny fiainany. Io no vanim-potoana ahafahany ray aman-dreny mametraka ilay atao hoe ny maizay eo amin'ny zaza sy ny ilay atao hoe fahaiza-mahizy ny olona anankiray. Io ny vanim-potoana tsara indrindra zany ararotin'ny ray aman-dreny mba hamola volana ny olona iray hananany fahatokisan-tena, ahafahany mankafy ny tenany ka hananany ilay atao hoe rafitsaina entiny mamakivaky ny fiainana any aoriana. Io vanim-potoana zay azo lazainy hoe lava io ihany ko dia tsy tsara lanilaniana fotsiny, fa tena atao a izay azo atao mba ho fampivoarana sy fampivelarana ary ho fampandrosoana ilay fahaiza mihizy eo amin'ny zaza, ka ahafahany maneo fahaizana sy fihiziana io zany ka hialan'ny tahotra rehetra any anatiny any izay sakana goavana tsy ahafahany mandroso eo amin'ny fiainana. Dia rehefa tanteraka izay fahaiza mihizy izay dia eo no atratrarany olona anankiray le hoe olona mahery, mahomby ary tsara. Zany hoe mandritrany zany 8 taona izany zany ny ray aman-dreny no manatanteraka sy mametraka ilay fahaiza mihizy eo amin'ny zanany, de arakaraka ny fanomezana ilay fahaiza mihizy eo amin'le zaza zany no atonga ilay olona io na ilay zaza io na ilay tanora io aleo tena rehefa aneo reny. Ny fametrahana ny fahaizam-bizy dia manaraka ny dingam-pivoaran'ny zaza, fa tsy ataotao fotsiny zany io fametrahana ny fahaizam-bizy io. Dia misy zany lay atao hoe fametrahana ny fototra, ny fametrahana ny rindrina ary ny fametrahana ny tafo izay zava-dehibe tsy maintsy arahan'ny ray aman-dreny raha tiany anana zanaka vanina. Dia ny vanim-potoana fametrahana an'ilay fototra zany dia manomboka eo amin'ny 3 taona ka hatramin'ny 4 taona ny zaza, eo ny ray aman-dreny no tsara mametraka an'izay hoe fototra maha olombelona izay. Eo ihany koa ny fametrahana ny rindrina dia manomboka eo amin'ny 7 taona ka hatramin'ny 8 taona, eo zany ilay rindrina no apetraka. Ary ny fametrahana ny tafo dia eo amin'ny 4 taona ka hatramin'ny 8 taona ny zaza no ametrahana izany zavatra izany. Zany hoe hoharina tahaka ny manao trano zany ny olona anankiray rehefa manabe zaza anankiray, ka ny trano dia miandoa any amin'ny fametrahana ny fototra, fametrahana ny rindrana ary ny fametrahana ny tafo. Tsy azo dinganina ireo dingan'ireo ary tsy azo atakalo, fa tsy maintsy arahana arakaraka ny dinga taonany eo amin'ilay zaza zany no ametrahana izany zavatra izany. Ohatra zany hoe anio 4 taonany ka hatramin'ny 8 taonany tsy ho fametrahana ny fototra no atao any, fa tsy maintsy le fametrahana ny tafo. Tsy misy zavatra azo atakalo zany reo, fa tsy maintsy arahana zay dinga mpivoarana misy eo amin'ny olombelona izay namana anarity.
Ahoana zany namana lantony misy ajoely ny fomba fanatanterahana an'ireo dingana zay ny tany sainoteur eo? Inona no ataony ray aman-dreny?
Tsy maintsy misy zany ny asa zay ataony ray aman-dreny, zay lazaina hoe mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanatanterahana ireo dinganireo sy ilay fametrahana ny fahaiza mizy eo amin'ilay zaza. De rehefa arahana tsara zany zavatra zany, ka hainy ray aman-dreny sy fantatry ny ray aman-dreny ny momba n'ilay zaza, dia ho tafiditra ao anatin'izay izy, zany hoe ilay tontolo n'ilay zaza mihitsy aloha voalohany indrindra no hidira ny ray aman-dreny. Fa rehefa tsy fantatra ho ray aman-dreny zany ny mahakasika n'io zanakao io, ny tontolo n'io zanakao io, sarotra ho anao ny mametraka an'izay hoe fototra rindrina ary tafo izay. De zay zany ilaina fantarina, zany hoe misy lakile zany raha ohatra ka te hafantatra ny zanakao ianao, dia ny lakile zay hahafahanao miditra ao de miseraserana aminy, zay ny ataonao anton-draharaha isan'andro isan'andro. Ny fanabiazanao zany zay ataonao amin'io zanakao io aloha voalohany indrindra, de mifototra amin'ny serasera, mifototra amin'ny fampiresahana, mifototra amin'ny fanakalozan-kevitra. Zay ny zava-dehibe tsara atao rehefa ametraka an'ireo fototra rindrina tafo reo, zany hoe fomba fanabiazana tsara mpiarina zany a dia ilay mifototra amin'ny serasera, fa tsy ilay mifototra amin'ny herisetra. Matetika manko ny ray aman-dreny a rehefa misy zavatra tiany ampanaovana ny zanany de mandeha ny herisetra. Tsy zay ny zavatra tsara, fa ao anatin'ilay fifampiresahana, le fampidiniana, fifanakalozan-kevitra sy ny resaka atao a, zay no ampidiranao an'io fametrahana ny fototra rindrina tafo io. De tsiny zany fa amin'ny fanazaranao ny zaza amin'ny raharaha atao. Miresaka zany ianao amin'ilay zaza ao an-tokantranonao ny amin'ny raharaha zay tokony ataony. De rehefa ampanaovinao raharaha izy, tsy mibaiko ianao fa ianao mihitsy aloha no manao an'ilay zavatra, de hitany de tao aminao am'izay zay andao isika mianaka anao an'ity fafatrano ohatra na sasa vile tao aminao zany izy, tarianao a ao anatin'izay, zany hoe miara-manao raharaha aminy zany ianao. Dia ao anatin'izay asianao teny famporisihana, asianao teny fankasitrahana, de efa nylazaiko teo hoe asianao teny fitaomana fitariana, ary raha ohatra misy ny fotoana de eo ihany ko no ametrahana ny anatranatra, ametrahana ny toro hevitra isan-karazany, ny tsara atao sy ny tsy tokony atao eo amin'ny fiainana, mba hatonga aniny zaza iny anana ny may izay azy sy ahafahany maneho lay fahaizana izy rehefa tonga ny fotoana any amin'ny fahalehibiazany any.
Nresaka makasika ny herisetra ianao teo namana lantony misy ajoely, fantaniana ny tiako apetraka move herisetra ny tsy famelana ny zaza anana fotoana maliana n'la fanontaniana na zavatra tia ny ray aman-dreny ampanaovina an'la zaza?
Raha jerena zany zay zavatra zay de azo lazaina fa misy endrika herisetra ihany, satria ara-psikôlôzia dia mila jaina ny fahafahan'ilay zaza mamaly ny antsonao sy ny tianao atao. Mila jaina zany a ny fahafahan'ny olona anankiray mamaly ny baikinao. Io zany le atao hoe capacité de réponse, na hozokoa ny teny frantsay hoe il faut respecter la capacité de réponse et aller à son rythme. Zany hoe dikan'izay de hoe avelao le zaza anana fotoana amaliana anao ary ajao iny afaingana-pandehana iny, tsy hoe maika aheno n'la valim-panontaniana ianao dia hovelesinao la zaza satria tsy mamalianao eno eo, tsy hoe maika ahita n'la tokontany madio ianao dia avelesinao la zaza satria anao maika ahita n'iny tokontany madio iny. Zay manko le izy namana anaritiana rehefa tsy voavaly haingana lay sitrapo sy lay mahafalifaliny reny na ray aman-dreny de velesina lay zaza de tafiditra ao anatin'izay ley atao hoe herisetra. Zany hoe le tsy fanajana ny fotoana io zany miteraka herisetra, indraindray io herisetra ara-petse-po, indraindray herisetra ara-batana, indraindray herisetra ara-tsaina. Kanefa tadidio tsara fa tafiditra ao anatin'ny zofototry ny zaza, zany hoe famelana ny zaza amaly anao amin'ny fotoana izay mampety an'ilay zaza. De io zany no miteraka lay herisetra ozy aho satria tsy vita eny eo lay iraka. Raha manontany an'ilay zaza ianao tsy voavalina eo eo, de mety felahnao ny tamaina izy, mety voakapika izy, mety mandeha eo ihany ko ny fandrahonana, mety mandeha eo ny vavatsiambony, mety mandeha eo ny fikasitanana sy ny rehetra sy ny sisa sy ny sisa. De zay zavatra zay zany no endrika herisetra aseho sy atao amin'ilay zaza rehefa tsy voavaly eno eo ny fanontaniana na ny zavatra tianao atao an'ilay zaza. Ary tsika ray aman-dreny ao de matetika zay le mahafa-po atsika le mety amintsika ny tedavina, fa tsy ilay hoe inona no tokony atao mba ampandrosoana sy atonga nyity zaza ity hivoatra ao anatin'ilay tontolona. Zay lay lazaiko teo hoe miditra any anatin'ny tontolon'ilay zaza mihitsy ianao, fa tsy zaza telo taona no eritreretinao ohatra ny taonanao, tsy mitovy. Zay le izy namana anarity.
Mazava ny amin'iny namana Lantsormisa Joely fa makasitraka fantanina ho amarana antsika nyity fandaranyity ary vanimpotoana inona zany ny tena manan-danja eo amin'ny zaza raha ohatra ka fanabiazana no resahana?
Ia, misy zany vanimpotoana anankiray zay tsy azo atao ambany zavatra mihitsy raha te hanabe zaza, dia eo amin'ny manomboka eo fahaterahany ka hatramin'ny faheny taonany zaza eo. Satria ny zavatra azo ny eo voalohany zany dia tena voaraikitra ho tadidy determinante ozy ny teny frantsay, tsy miala ao an-tsainy zaza. Noho izany ny fanabiazana zay ataony ray aman-dreny ka tafiditra ao amin'io zaza io de tsy ho afako intsony. Zany mahatonga ny hoe tsy tsara miteniteny foana eo anatrehan'ny zaza, tsy tsara ny manaonao foana eo anatrehan'ny zaza, satria maninona, mipetraka miraikitra tanteraka ao an-tsainy zaza iny de sarotra ho anao ny manala an'iny. De gaga ny ray aman-dreny naindray mahita ny zana ny teniteny foana, satria eniny andrerarehetra any le izy de tafiditra ny anatin'ny sainy dia miraikitra ny anaty tsikalaberitreretany ihany. Noho izany raha te hahita n'ilay fahaizam-bizy sy ny maizay an'lay zaza ary mipetraka tsara ao amin'ilay zaza zany ianao ray aman-dreny, dia eo amin'io vanim-potoana aotraka hatramin'ny faheny taona io no mametraka n'ilay fahazarana tsara, ny fahalalana rehetra, ny fahaiza mahanao rehetra, ny fahaiza miaina rehetrarehetra. Ary ao anatin'izay no ametrahanao fitokisana eo amin'ilay zaza ihany koa mba hipetraka tsara ny fampitokisana eo aminao ray aman-dreny sy eo amin'ilay zaza. Manomboka eo koa ilay zaza dia efa mila teny famporisihana, mila enoina, mila jaina ny safidiny, de mbola very koa hoe mila jaina ny fotoana ahafahany mamaly zay zavatra takianao aminy. Fa fadina de fadina ny fanapepona, fadina de fadina ny fanabadiana, ny fanambaniana, ny fametrahana anara-petaka indrindraindrindra, lay anara-petaka mampihetry ny fankafizatenana. Ohatra le dondron-daty de miena le fankafizatenana, miena le estime de soi positif any anatin'ilay zaza, satria inona ny napetraka ao aminy? Lay dondron-daty. De mipetraka ho dondrona foana zany lay zaza iny, iny no entiny mandra-pahalehibe. Ka ny ezaka rehetra zay ataony ray aman-dreny zany de tsara raha akasitrahana avokoa, ary ny tsy fahombiazana dia tsy atao hirahira fa ankahirezina zany a ilay zaza. Rehefa misy ny ezaka ataony dia ankasitrahana izy rehefa tsara ny vitana, rehefa tsy mahavitandray izy tsy pepona fa ankahirezina mba hanao ny tsaratsara kokoa sy metimety kokoa any orinany. Amin'izay fotoan'izay dia ho tafapetraka le atao hoe estime de soi positif any anatin'ilay zaza.
Mankasitraka namana Lantsormisa Joely, raha ohatra ka nydediavana fianarana ny anatra an'izany de mety matratra eo amin'ny dimy taona eny taona mianatra an'izay ihany. Raha ohatra ihany koa mety ho sandaina vola lafolafo ihany. Misaotra indrindra ny amin'ny fifampizarana nataonao teo, ny fampiarana iny miankina amin'ny ray aman-dreny sy ny mpiaino izay niaraka tamintsika ry azadrona fa zay mampiatra ihany no mahita fahombiazana. Atreo indray ary ny fotoanantsika tamin'ny tian'io ity, ametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray isika.
Ia, dia mirary ny ray aman-dreny anao fampiarana mba ho tombontsoa manokan'ny zanakao. Veloma toko
mandrapitafa ary
AWR
telefony 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana. Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Mpifaliana tanteraka no iarako aminao amin'ity anio ity, ary mirary ifiadanan'i Jesosy ho aminao ry mpiara-mianatra ny soratra masina amiko. Misy manantena fa aliana fatratra ianao, ary androany ny lohateny iarahantsika dia hoe tao amin'ny lanonany Belisazara. Ahoana indreny amin'izany? Dao sika aloha hivavaka. Ry Raina izay any an-danitro, sotra fa mamindra fo, mamela heloka ianao, fa miraponao no tsy nalandritranay, koa dia ankasitrana tanteraka ny fitantananao. Amin'ity anio ity dia hianatra ny makasika an'izany lanona amin'ny Belisazara izany re izay. Amelahy nefa ny heloka mampahotana olombelona sy tanteraka izay, koa dia meteza anao hiara hiasa aminay. Omeo anay ny fananao masina, ary izay rehetra mangila tsofina liana na sanatriana izany tsy liana akory, kanefa mba sendrana eno me samy ireny olona ireny ianao, ary aza vela ho rembon'ny satana izy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. Rehefa nampiatrehana tamin'ny alalan'ny fikambanany tafiky ny mediana sy ny babilôniana izay notarin'ny rainy Nebokadnezara ny tanàna Ninive tamin'ny taona 2700 talohan'ny fanisahantaona misy antsika izao, dia nisonotra ho amin'ny toerana tsy mbola nisy azy hatramin'ny androny Hammurabi, ilay mpanao lalàna lehibe teo aminy ny tanànany Babilônia. Raha nanapaka i Nebokadnezara, izay tsy niatrika ny olan'ny fanafian'ny Asirianina intsony tamin'izay fotoana izay, dia nitombo ny arian'ny tanànany Babilônianina sy ny hery miasa mangina avy aminy, ka tsy nanan-tsafidy hafa tsy niaiky ny fanapahany ireo firenena rehetra nanodidina azy. Tahaka ny mpanjaka vavany izao tontolo izao izy tamin'izay fotoana izay, ary ireo firenena izay naniry ny androso dia nanambara ny fatokiany azy. Asa raha fantatra ao fa i Nebokadnezara anie dia maty tao amin'ny natin'ny finoana. Izy ilay nanambara fa ny andriamanitra Daniela ny tena mpanapaka marina ny firenena rehetra. Izao manko ny voalaza ao amin'ny Daniela toko fa efatra, Daniela toko fa efatra ny ndininy fa raika amby telopolo ka hatramin'ny faha efatra amby telopolo. Daniela toko fa efatra ny ndininy fa raika amby telopolo ka hatramin'ny fa efatra amby telopolo. Rehefa tapitra ny andro, izaho Nebokadnezara nanandrandra ny masoko tamin'ny lanitra ary nody tamiko indray ny saiko, ka dia misaotra ny avo indrindra aho ary midera sy nankalaza izay velona mandrakizay. ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ary ny fanjakany atratra ny taranaka faramandimby ary ny mponina rehetra ety an-tany a atao tsinotsinona ary manao izay sitrapony amin'ireo marobe any an-danitra sy amin'ny mponina ety an-tany izy ary tsy misy masaka anazy na manao aminy hoe inona no ataonao. Tamin'izay dia nody tamiko ny saiko ary nody tamiko koa ny fahalehibeazako sy ny voninahitro ho tabian'ny fanjakako ary ny mpanolontsaiko sy ny andrian-dako ny katsakay ka nampitoerina teo amin'ny fanjakako aho sady nanampy ho ahy ny fahalehibeazana malaza. Koa amin'izany izaho Nebokadnezara midera sy manandratra ary mankalaza ny mpanjaka ny lanitra. Marina avokoa ny asany rehetra ary araka ny rari ny lalàna ary izay mandeha amin'ny fiavina vonana dia hainy hahetry. Izay ny fanambarana nataony Nebokadnezara. Tantarany mpandimby an'ny Nebokadnezara no tantarainy Daniela manaraka eto, dia tsy iza izany fa i Belsazara mpanjaka. Ao amin'ny Daniela toko fadimy ny andiny voaloha ka hatramin'ny faraika amby telopolo misy an'izay tantara izay. Daniela toko fadimy ny andiny faraika amby telopolo. Belsazara no tantarainao. Izy io dia mpanjaka tao Babilôna. Nanao fanasana lehibe ho an'ny mpanolontsainy arivo lahy izy dia nisotro divay. Ka rehefa avy nisotro divay izy dia nasainy nalaina ny fanaka volamena, fanaka volafotsy izay nalainy Nebokadnezara raina tany Jerosalema tao anatin'ny tempoly israelianina izany mba hisotroan'ilay mpanjaka sy ny mpanolontsainy ary ny vadiny sy ny vadintsindranony. Eto aloha izany dia miseho tsara ny faratsy ny fisotroana toaka fa lasa manaonao foana ny olona mpisotro toaka. Angaha vitan'izay ihany. Sady ny sotro izy no nankalazan'ireo andriamanitra izay fanompony, dia andriamanitra volamena sy volafotsy, varana, vy, hazo ary vato. Dia nitoy ny lanonana tamin'izay fotoan'izay. Kinanjo iny misy ratsantanan'olona ny seho nanoratra tandrifony jiro tamin'ny lalitra sokay teo amin'ny rindrin'ny lapan'ny mpanjaka ary ny mpanjaka nahita n'ilay ratsantana nanoratra ny valoarika ny tarehn'ny mpanjaka ary raiky tahotra izy tao anyeritreriny tao ny vava ny vanotaolany rehetra ny ady ny lohalina. Dia niantso vonjy ny mpanjaka ampiditra mpisikidy sy ny kaldeana ny mpanano rehetra. Dia zao no natao ny mpanjaka hoe nazovy nazovy mavaky an'io soratra io sady milaza ny heviny amiko dia apiaka anjoko volom-parasy asiako rojo volamena ny vozany ary ho anisan'ny mpanapaka telo lahy ny fanjakana izy. Dia niditra teotony daholy nyolo-kendro ny mpanjaka nefa tsy nisy navaky an'ilay soratra ka vokatr' izay izany a dia tsisy mahalala ny dikany ihany koa izany e. Tamin'izay fotoan'izay indrindra dia niditra ny renin'ny mpanjaka ary ny teny tamin'ny mpanjaka hoe hoelavelona mandrakizay ianao a, aoka tsy araiky tahotra anao ny eritreritrao ary valoarika tarenao fa misy lehilahy atao ny fanjakanao ato manana ny fanan'ireo andriamanitra. Tsy iza moa izany fa i Daniela io. Fa fony favelony rainao dia hita fa nisy fahazavan-tsaina sy fahalalana ary fahendrena tao amin'izany olona izany. Andana aingana izy antsoy aingana fa izy mety alala ny momba an'io. Dia nampidirina teo moa izany Daniela ka rehefa tonga teo izy dia dodona mpanjaka hoe mba lazao amiko fa ianao efa nafantatra momba ny zava-miafina tany aloha tany, dia mba lazao ako fa sao dia mba fantatra ty omeko fanomezana ianao fa lazao. Dia hoy Daniela hoe aha, oka ihany ny fanomezanao ho anao a, nyvalipitianao omeny hafa fa ovakiako aminao ny dikany soratra io ary ampafantariko anao ny heviny. Ka rehefa avy nytantara tamin'ny mpanjaka ny falavon'ny Nebokadnezara sy ny fanarenana azy Daniela dia nilaza izao teny izao taminy izy ianao ry mpanjaka Belisazara zanany, dia tsy mba nampihetro ny fonao na dia fantatra ao aza zany rehetrarehetra zany, na dia nanana tombontsosina lala ny fahamarinana aza izy, na dia azo heverina fa nanatry maso mihitsy ny zavany tranga tamin'ilay Nebokadnezara efa lasa iny. Dia mbola ny fidiny ihany ny hanao tsinitsinina sy handeha amin'ny lalana izay nitondra olana lehibe ho azy. Asa raha voatsikaritra ao fa tena fiakana tanteraka an'ilay Andriamanitra nanao an'ny lanitra sy ny tany ary namorona azy izao fihetsika nataon'ny Belisazara izao, na dia efa fantany ary ny nanjoan'ireo razambeny teo aloha vokatr' izay fanaovana tsinitsinina an'Andriamanitra mpamorona ny lanitra sy ny tany izay. Nanana farany tantsaina ampy alalan'ny famarinana izy saingy ny fony no olana amin'ny andro farany. Rehefa manoloana an'izao tontolo izao ny fotoan-tsarotra farany, dia omena tombontsy ho alala amin'ny fahamarinana ny olona tsirairay tahaka ny Belisazara. Dia ny fony izy ireo koa no amaritra ny safidiny amin'izay fotoan'izay. Ka ianao io, ianao izay mieno ahy io, dia ampafantarin'Andriamanitra anao fa tsy maintsy hitsy ny farany. Andriamanitra ny tompony teny farany. Andriamanitra ny tokony ho safidiana ho tompoina, fa tsy ny zavaboary eto amin'ity izao tontolo izao ity. Izao anefa, safidy nomen'Andriamanitra ahy, safidy nomen'Andriamanitra anao, hanompo azy vesa horingana hiaraka amin'ny olona ratsy, miaraka amin'ny satana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Tsy anao ve misafidy ny lalana iandany amin'Andriamanitra? Tianao Andriamanitra, tsy tia ny horingana ianao, alefany ho amiko so aminao izany afatra izany. Isafidiny iandany amin'Andriamanitra ny ianao. Atreo ny fiarako aminao ary mankasitraka ny teknisianina Rila napita amin'ny feo ho any amintsika tsirairay. Mametraka mandra-peona mandra-pitafa aminao indray ny namanao Richard Andrianjatovo Veloma to.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.